Och sen så vill jag också säga att jag snackar utifrån erfaring. Jag går en väldigt sån bratt läringskurva själv och kan verkligen inte se si att detta här är liksom något jag har fullt tak på, men att jag dagligen lär mig. Och som jag nämnde också så får vi en placering nå inom ett par uker med en jente som både kommer från missbruksfamilje och som har en lång missbrukshistorik själv. Och det är med otrolig ydmykhet man går in i såna resor som det här kommer att bli med den här som ska vara en del av familjen. Så jag vill inte på något som helst måte försöka stå här som någon besserwisser eller en som liksom har men jag kan snacka lite bara utifrån på en ydmyk måte utifrån där vi står idag då. Det ord som Herren har gitt oss i menigheten, det är ska vi se så inte Mr. Tia då. Ja men den ja. Så då står det så här, han är liksom hygglig med vad han är. Han väntar lite så han bara så här. Jesaja 61 vers 1 till 4 så står det så här: Herren Guds ånd är över mig, för Herren har salvat mig. Salvelsen är den andliga utrustningen som Gud ger för uppdraget. Och vi upplever att Gud har gett oss ett uppdrag som är liksom från detta här med från utanförskap till discipleskap. Han har sent mig för att förkynna ett gott budskap för hjälplösa, står det här. Ibland står det fattige, men de som är i utsatthet helt enkelt. För att förbinda dem som har ett knust hjärte. Hjärte representerar något väldigt, väldigt centralt i människors liv. Och det är ju ofta det vi stöter på, att det finns något djupt här nede som enten medicineras, maskeras eller flyktas ifrån när man får alla dessa här liksom det som drar med sig då när det kommer kriminalitet och missbruk och olika former av dysfunktionell livsstil, så är det väldigt ofta också att man maskerar ting som har någon form av rotsystem i det som vi kan kalla hjärtemänniskecenter, något som har satt sig djupt i människan. Och därför ska man bli frisk och få liksom ett upprättat liv, så man måste bli frisk i det där djupa här inne också. För exempel i det som vi kallar för tillknytningsutfordringar och så vidare. Ropa ut frihet för dem som är i fångenskap, frigöring för dem som är bundet, för att ropa ut ett nådens år från Herren och en hävnens dag från vår Gud, för att trösta alla som sörger och ge de sörgande i Sion turban istället för aske. Turban är ju upprättet auktoritet. Glädens olja istället för sorg. Sorgen är smärten över förluster, vad nu det är, tap. När man har levt i utanförskap länge, levt i missbruk länge, levt i kriminalitet länge, så har man tappat mycket på många områden. Det är relationer, det är familje och så vidare. Väldigt ofta har man inte kontakt med föräldrar, med sina egna barn. Och det finns en enorm djup skamfölelse i detta. Lovsangsdrakt istället för motlös om. De ska kallas rättfärdighetseiketrär som Herren har plantat för att visa sin härlighet. De ska bygga upp igen gamla ruiner och genreise det som förr låg öde. De ska förnya ruinbyarna som låg öde från släkt till släkt. Så här kommer vi in i ett land reformatoriskt. Att Gud ska bruka dessa människor till att bygga upp igen någonting. Gud tror på dem. Och då blir det viktigt att liksom finna ut av detta. För om detta är nyckelpersoner för en genupprättelse, så må vi ha tag på dem. Då må vi ha tag på detta. Och det är det vi känner. Rättfärdighetseiketrär. Det är ju liksom eik eller terebint är ju det egentligen ordet som står där. Det har ju en teologisk betydning och det är ju Guds rike på jorden. Det är eiketreet, att Gud upprättar sitt rike i ett brustet människoliv som blir friskt och upprättet. Där är det Guds rike som tar form. Amen. Och som det säger då, de ska bygga upp i gamla ruiner och igenreise det som låg öde. Men när vi då snackar om utanförskap, vad är det vi snackar om? Ja, väldigt ofta så handlar det ju då om ett socioekonomiskt utanförskap utanför majoritetssamfundet. Det vill säga att det finns liksom ett vi och det finns ett dem. Och det där demme är ju något som de känner väldigt, väldigt starkt. Og ofte da så når man snakker om sosioøkonomisk så det jo sosialt og økonomisk har man havnet utenfor, blant annet så klart da utenfor arbeidsmarkedet. Ofte i utsatte forsteder. Vi opplever jo i Sverige en mange førorter som det heter i Sverige og politiet de opererer jo også med det som ekstra utsatte førorter som helt enkelt farlige eller som veldig veldig utsatt for det som har spesielt da med gjengkriminalitet og misbruk å gjøre. Og disse forstedene veldig ofte i Sverige, vet ikke riktig hvordan det i Norge. Jeg syns at Norge har vært litt dyktigere på integrering enn det vi ser i Sverige. Og det tror jeg også har litt med hvordan innvandringspolitikken har vært. At i Norge så blir du plassert i en kommune og bor i den kommunen i 5 år før du kan velge din egen kommune. I Sverige så har de hatt frihet å velge hvor de vil. Og det betyr at somalierne de valgte å reise til Rinkeby, og så har assyrerne valgt å reise til Södertälje eller Märstad. Og så lever de da i sine enklaver som blir veldig liksom utenforskapsområder i forhold til det svenske majoritetssamfunnet. Og der odles den egne kulturen, de egne verdiene, det egne språket. Og det til og med sånn i Sverige at om du svensk ungdom og vokser opp i disse, så får du en sterk innvandrerdialekt. Så at veldig mange ungdommer som jeg støter på, jeg bor i et område som heter Märstad, som veldig, det mange fra Södertälje, eller fra Assyria som der, syrianer. Og når jeg da på sats på gymmet, på treningssenteret, og møter en, kan jeg høre da, som jeg var der nå i går var det vel, så hører jeg da en svensk, han har så sterk innvandrerdialekt, så jeg nesten må bare snu meg og tenke, du svensk eller du ikke svensk? Men da prater vi altså om parallellsamfunn som veldig, veldig preget av noe annet enn det svenske majoritetssamfunnet Og da har man på en eller annen måte ikke klart å håndtere det multikulturelle prosjektet. For det ikke multikulturelt på den måten at vi lever i kulturer sammen og interagerer med hverandre. Det ingen berikelse av samfunnet. Det segregerte miljøer som litt kommer i friksjon og konflikt med hverandre. Og når man da vokser opp i den konflikten som en andre eller tredje generasjons innvandrer, og ikke riktig kjenner deg hjemme der, og ikke blir mottatt der, det liksom veien inn i arbeidsmarkedet ofte mye lengre. Det vanskeligere å knekke kodene i majoritetssamfunnet. Du kjenner deg utenfor, men du kjenner deg også utenfor her. Så kommer det inn noen form av skuffelse, og så det andre ting som blir attraktivt. Og der det bling-bling, der det heftige biler, store biler, og det liksom andre spor som lokker deg inn. Og fordi at du har en grunnleggende frustrasjon og opprørthet imot majoritetssamfunnet, så gjør det deg egentlig ikke så mye at du bedriver kriminalitet, for de har ikke brydd seg om deg, hvorfor skal du bry deg om dem? Og i den kompleksiteten så blir det en veldig stor sårbarhet for det å bli attrahert til gjengene. Veldig ofte prater vi om en eller annen form for innvandrerbakgrunn, og det jeg mener min sønn jobber jo på i fengselet, og alle vet jo at 80% av de som sitter i fengsel i dag, delvis så det en dårlig papparelasjon, men også så det jo da en eller annen innvandrerbakgrunn. Og da det jo et eller annet i prosjektet som gikk feil. Og det hjelper jo ikke å si at det ikke sånn, og det hjelper heller ikke å skyldbelegge folkegrupper, men vi må bare si at det var et eller annet i dette prosjektet som ikke ble så som vi hadde tenkt. Det fantes en naivitet i prosjektet som gjorde at vi fikk ikke til integrasjonen. Vi klarte ikke å skape et felles vi. Det ble de og vi, og det ble oppbrudd, og det ble stigmatisering, det ble segregering, det ble parallellsamfunn, og der finnes en veldig stor sårbarhet for de menneskene som vokser opp da i utenforskapet. Veldig ofte prater vi om familieforhold. Vissa av de menneskene som vi har i menigheten har veldig ofte veldig smertsomme oppvekstforhold der det har vært mye SOS, sier vi, det vel barnevernet her, det SOS-anmeldinger, sier vi, når det blir bekymringsanmeldinger til SOS, og det er liksom mye inn i det offentlige systemet, veldig mye traumatisk opplevelse for små barn og så videre. Og så prater vi selvfølgelig om narkotika og kriminalitet. Vi prater også om veldig mye diagnoser, PTSD og psykisk uhelse. Og dette her jo noe som vi må lære oss til å jobbe med. Visse ting kan du liksom ikke fikse om vi prater om neurologiske utfordringer som tar seg uttrykk i diagnoser. Det får du ikke til gjennom en sjelesorgssamtale eller en terapiseksjon. Der kanskje må det medisinering inn, og man må liksom vite hva det er. Det jo traumer, det jo traumatisk traume, jo sår, traumatiske opplevelser som har satt seg i nervesystemet. Og veldig ofte så kikker de her opplevelsene inn igjen som om de var tilbake i selve situasjonen. Og så det jo da veldig, veldig typisk at man håndterer det gjennom misbruk. Det det eneste måten man tar seg ut av smerten, ut av angsten, det der som blir totalt overveldigende når traumene slår inn liksom. Og så det også da visse situasjoner og mennesker som triggers, og da må man for alt i verden unngå de menneskene. Myndighetspersoner, autoritetspersoner jo veldig ofte mennesker som har på en eller annen måte representert noe som har årsaket PTSD i mitt liv. Kanskje kom politiet hjem midt på natta og hentet pappa for eksempel. Kanskje var det myndighetspersoner som kom inn for mamma har vært full og det har vært noen som har ringt politiet og så videre og så videre. Og derfor så blir autoriteter og myndighetspersoner, det blir triggers for PTSD og angst. Og her har jo jeg et dilemma, for jeg jo en autoritetsperson. Jeg en, håper å si, hvit, skattebetalende, middelalderende mann med hvitt hår, og har jo da det her dilemma at iblant når jeg bare møter en person og vil liksom at vi skal ha litt ordning på torpet, så kikker traume inn, og så stikker det. Fordi at jeg representerer det der som de ikke klarer å håndtere i det egne nervis og ta seg gjennom denne fasen uten at det blir återfall. Men vi har andre som midt i återfallet og bare behøver å vite at vi venter på deg, vi elsker deg og du så velkommen tilbake. Den uheldige treenigheten, det jo det som kalles for skyld, skam og frykt. Det her en del av bagasjen som vi hele tiden må relatere til. Og det her leder ofte til flykt. Man klarer ikke å leve med frykten. Det lever til skyldbelegging av andre når du har mye skam. Altså skam går på identitet, og utenforskap, oppvekst i utenforskap skaper identitet. Men det en skamfull identitet hvor du mindre verdt enn andre. Man beskriver skam som en psykisk sår, hvilket betyr at når noe kommer i kontakt med skammen, så gjør det fryktelig vondt. Og da må du håndtere det gjennom å skyldbelegge den som trigger. Jeg får jo skylda for alt. Ikke sant? For at på en eller annen måte så må jeg representere autoriteten i rommet uten å være autoritær. Jeg har ingen sjans om jeg autoritær. Jeg må være så kjærlighetsfull så jeg kryper langs med stolene. Og bare skape trygghet. Men likevel så det visse ting som ikke ok, og så må vi tro på det Gud sier, og at han vil oss vel, når han også liksom gir litt sånn føringer for hvordan vi skal leve livet. Så jeg må tre inn på den plassen, men jeg har lagt enormt mye energi på å skape trygghet i relasjon til min person. Vi tar dem hjem, vi omgås dem, de får sove over hos oss, og første gangen de fikk være hjemme hos oss, så var det en sjokkopplevelse at de fikk være hjemme hos Rune og Kari. Og så skulle vi, og jeg synes det mer praktisk at vi møtes i andre lokaler, for at om vi 35 pers hjemme hos oss, så blir det veldig, veldig trangt. Og nå skulle jeg til så på lørdag nå, i påsken, påskaften, så skal vi liksom ha en påskaften sammen da. Og da har vi tilgang til veldig, veldig fine lokaler, som egentlig mye mer praktisk, nærmere Stockholm enn der vi bor. Så jeg spurte liksom, skal vi samles da? Nei, vi vil være hjemme hos Rune og Kari. For at det blir personlig. Det et eller annet som skjer i det der såre sjelslivet, når de får komme hjem til Rune og Kari. Så det får vi bare akseptere. Og så Jesus sier jo da, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Og det jo dette vi har kjent. Vi kalt til det misjonsfeltet, og da må Herren bare hjelpe oss med det vi behøver. Jeg skal ikke lese på tida her, men lignelsen om samarieren, det var jo da den her lovlærde som vil rettferdiggjøre seg selv og spør den her, unnskyld at jeg sier det, avtale spørsmålet, hvem min neste? Og der ligger liksom innholdet i utenforskapet. Skjønner du? Hvem min neste? Altså, man får vondt i magen når man hører et sånt spørsmål. Jesus tok dette opp og sa en mann var på vei fra Jerusalem til Jeriko, da falt han i hendene på røvere. Det her var en vei der man vanligvis falt for røvere. Og da kan vi liksom, ja, men det der har jo du valgt selv. Det var jo ingen som satte sprøyta i armen på deg. Det var ingen som tvang deg til å selge den narkotikan. Så som nå. Og da kan vi liksom rettferdiggjøre uengasjementet. Da falt han i hendene på røvere, de rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Og det her da et bilde på utenforskapet. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Og her må vi bare være ærlige. Dette vi. Presten og levitten, det liksom ikke katolske kirken eller baptistene. Det oss, liksom småborgerlige, middelklassige, halvprektige, fine kristne. Det oss. Og jeg snakker om Rune Borgsø som først i rekka. Men en samaritan som var på reise, og her må vi forstå at Jesus setter seg i samaritanens plass. Kom også dit hvor han lå, og da fikk han se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Ja, og så det hele pakka, der han tar hånd om en, og så da så sier jo Jesus. Da sa Jesus, gå du og gjør som han. Ta hånd om disse blødende menneskene som har vært utsatt for røverne og ligger der i grøftene. Har du havnet utenfor veien i grøften, ja, da du sannsynligvis i det her utenforskapet. Gå og ta hånd om dem. Ta dem inn i vertshuset, vin og oljesårene, betal for kostnaden. Og Gud sier, og han sa det ordet han, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, til å gå og bære frukt, frukt som varer, for at alt dere ber om, skal jeg gi dere. Ikke om vi sitter der som en levitt og går på andre siden av gaten, og nei, det der får du skylde deg selv for, og nei, jeg har ikke tid for at jeg skal se på Netflix og ha en dyrere hytte og det ene med det andre. Da får vi ikke alt det vi ber om. Men når vi behøver ressurser, jeg behøver kunnskap, jeg sykt beroende av kunnskap, jeg beroende av penger, beroende av lokaler, beroende av medarbeidere, dyktige mennesker som kan dette, som kan hjelpe oss å skape en infrastruktur for å hjelpe mennesker fra utenforskapet. Og jeg liksom sjokk. Hvordan Gud bare tvinger oss inn i dette og bare fyller på med folk og saker så der jeg ser at det noe som gror. Gud vil dette. Jesus, bare for å gå litt fort gjennom han, den samariske kvinnen i Johannes 4, jeg har mat dere ikke kjenner til, sa han, etter samtalen med henne. Han kunne drikke vann av kvinnens hender, men ikke spise maten disiplene kommer med. Han sier, jeg har mat dere ikke kjenner til. Den der lille dama der, det der min mat. Kvinnen tatt i ekteskapsbrudd, det jo Johannes 11. Syndersken som, eller om det var Johannes 8, det kanskje. Syndersken som vasket føttene hans med tårer og ble dømt ut av fariseren, ikke sant? Synderen og tollernes venn, og han sier, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Vi må forstå at rent ontologisk så plasserer Jesus seg selv i utenforskapet. Vi må forstå at Jesus i sitt varande setter seg i utenforskapet, ikke i den småborgerlige prektigheten. Og vil vi til Jesus, så må vi tre over. Dette som du har gjort imot disse mine minste, har du gjort imot meg. Har du oversett dem? Ja, da har du oversett meg. Har du søkt deg til dem for å hjelpe dem? Ja, da har du gjort det imot meg. Det du gjør med dem, gjør du med meg. Han setter seg ontologisk midt i utenforskapet. Jeg trodde det var ferdig, men jeg jo ikke det. Det vi må, jeg har lært meg I teologien om smertende menighetskulturer eller helbredende menighetskulturer. Vi må jobbe på kulturen I menigheten vår, ellers kommer vi aldri til å få til dette. Presterende kulturer, nådefulle kulturer, vilkår kjærlighet eller vilkårsløs kjærlighet, utrygge relasjoner, trygge og intime relasjoner. Mennesket befinner bekreftelse I gjerninger og tjeneste. Mennesket bekreftes ut fra den evige verdi de har som skapt I Guds bilde. Det her kan jeg gi til dere etterpå, brødre. Og så da, Circle of Life, Life Church. Det her vårt logo, det betyr livets tre, det terebint, det rettferdighetens eik. Alle har et potensial I Gud til å vokse til og bli en rettferdighetens eik. Så vi tenker så her da, dette her det vi på vei til å bygge I Stockholm. Visjon fra utenforskap til disippelskap. Vi har en verdigrunn, ydmykhet, vi kan ikke fikse noen, de må være motiverte selv. Barmhjertighet, det kjærlighet I handling, og tro. Vi tror på Gud, vi tror på den hellige ånd, og vi tror på potensialet som I alle mennesker, uansett utgangspunkt. Vi behøver å bygge opp behandling, og det det vi I Kari driver det prosjektet, og det neste uke skal vi møte flere aktører I Stockholm for å se om vi kan få til en öppen vårdverksamhet, som det heter, med ulike behandlingsgreier. Sjelens omsorg, altså det som har med sjelesorg og omsorg å gjøre. Livskunnskap, altså lære seg myndighetssverige, hvordan betale skatt, arbeidstrening I secondhand-butikker, hvordan ta hånd om ditt ekteskap, hvordan ta hånd om dine barn, og så videre, helse og så videre. Alt det der du har bare rømt ifra når du utenforskapet. Bibelkunnskap, det her jo den åndelige siden, det jo da bibelskole. Vi fikk ikke til bibelskolen her høsten. Vi må ha et samarbeid med en folkehøyskole for å få økonomi, men det kommer. Åndens liv og gaver, vi må lære dem til å operere I den hellige ånd og gaver. Så skal vi ha dem ut på misjon, evangelisasjon og sosialt. De elsker å reise på misjon, så vi reiser med team overalt. Vil dere ha team? Vi skal ta med noen tatoverte, underbare, herlige, unge mennesker hit, som har en rå historie å fortelle, så det bare å si fra. Så kommer vi. Bare dere betaler flybilletten av. Og så det menighetsforankring. De elsker å slippe å være I menigheter I seg. De vil være frifresere som liksom partisaner rundt omkring, men jeg forsøker å forklare at det ingen partisaner som inntar land. Det bare regulære arméer. Du må inn I menigheten, og du må ha en pastor. Det ikke så morsomt. Men det blir ikke noe om ikke vi får de forankret I menighet. Så det her på en måte the circle of life, det livshjulet som vi tror at vi på vei til å bygge for å få til det her prosjektet. Amen. Nå.
Ja, var ikke det her superinteressant? Og...